Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NAR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Hatching Twitter karya jurnalis Nick Bilton adalah buku non-fiksi investigatif tentang kelahiran Twitter. Dari eksperimen komunikasi sederhana di dalam perusahaan rintisan Odeo, hingga menjadi layanan publik global. Buku ini mengikuti peran Evan Williams, Jack Dorsey, Bill Stone, dan Noah Glass, sambil menempatkan ide produknya di tengah hubungan kerja yang rapuh. Fokusnya bukan panduan membangun aplikasi, melainkan rekonstruksi tentang bagaimana keputusan kepemilikan, jabatan, pengaruh media, dan ambisi pribadi membentuk sebuah perusahaan teknologi. Bilton menggunakan wawancara, dokumen, serta korespondensi internal untuk menantang versi sejarah yang terlalu rapi tentang siapa yang menemukan Twitter dan siapa yang paling menentukan arahnya. Judulnya menandai inti buku, yaitu uang, kekuasaan, persahabatan, dan pengkhianatan bukan unsur sampingan, melainkan bagian dari proses pendirian perusahaan. Hasilnya adalah potret Silicon Valley pada masa awal media sosial, ketika produk yang tampak ringan bagi pengguna dibangun melalui konflik visi, ketidakpastian bisnis, dan perebutan pengakuan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, Twitter lahir dari kegagalan Odeo, bukan dari rencana tunggal yang sempurna. Salah satu sumbangan penting, hatching Twitter adalah membongkar anggapan bahwa perusahaan teknologi besar selalu berawal dari gagasan yang langsung jelas dan dijalankan oleh satu penemu utama. Twitter tumbuh dari Odeo, perusahaan yang didirikan Evan Williams dan semula bergerak di bidang podcasting. Ketika arah industri berubah dan Odeo kehilangan pijakan, timnya mencari kemungkinan baru. Dalam keadaan inilah gagasan layanan pesan singkat berbasis pembaruan status berkembang. Buku ini menempatkan kelahiran Twitter sebagai hasil percobaan, keterbatasan, dan pertemuan sejumlah kontribusi, bukan momen penemuan yang berdiri sendiri. Noah Glass dikaitkan dengan nama Twitter dan dorongan awal terhadap proyek tersebut, sementara Jack Dorsey membawa perhatian kuat pada penggunaan seluler dan pembaruan singkat. Bill Stone dan Williams juga berperan dalam membentuk produk serta organisasi di sekitarnya. Penekanan pada asal mula yang tidak rapi penting karena menjelaskan mengapa cerita kepemilikan kemudian begitu diperebutkan. Ketika sebuah proyek kecil menjadi aset bernilai sangat besar, kontribusi yang sebelumnya tumpang tindih berubah menjadi dasar klaim atas status pendiri. Buku ini memperlihatkan bahwa kegagalan usaha sebelumnya tidak otomatis mengakhiri peluang. Namun, perubahan arah hanya berarti bila tim dapat mengubah eksperimen menjadi produk yang dipakai orang, sekaligus membangun struktur perusahaan yang sanggup menanggung pertumbuhannya. Kedua, perdebatan antara pembaruan status pribadi dan informasi tentang dunia menentukan identitas produk. Bilton menyoroti perbedaan pandangan yang tampak kecil, tetapi sebenarnya menentukan posisi Twitter di pasar. Jack Dorsey membayangkan layanan yang dekat dengan pesan SMS dan berpusat pada pembaruan singkat tentang apa yang sedang dilakukan seseorang. Evan Williams lebih melihat kemungkinan layanan berbasis web untuk membagikan apa yang sedang terjadi di sekitar pengguna. Perbedaan antara pertanyaan apa yang sedang kamu lakukan dan apa yang sedang terjadi bukan sekadar pilihan kata di antar muka. Yang pertama mengarahkan produk ke ekspresi pribadi dan jejaring pertemanan, sedangkan yang kedua membuka jalan bagi percakapan publik, berita langsung, komentar budaya, dan liputan peristiwa. Twitter pada akhirnya memuat kedua fungsi itu, tetapi ketegangan awal tersebut menjelaskan mengapa platformnya terasa berbeda dari blog maupun jejaring sosial konvensional. Batas karakter juga terkait dengan desain awal yang dipengaruhi SMS sehingga pengguna didorong untuk menulis ringkas, cepat, dan mudah diteruskan. Buku ini membantu pembaca melihat bahwa fitur teknis tidak netral. Batas panjang pesan, orientasi seluler, serta format pembaruan singkat membentuk kebiasaan komunikasi dan jenis informasi yang mudah menyebar. Identitas produk lahir bukan hanya dari teknologi yang tersedia, tetapi dari pertarungan penafsiran mengenai kebutuhan pengguna. Dalam kasus Twitter, perselisihan visi itu kemudian menjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak memimpin perusahaan. Ketiga, perebutan CEO menunjukkan bahwa kendali perusahaan berbeda dari pengakuan sebagai pendiri. Bagian paling tajam dalam hatching Twitter membahas perubahan kekuasaan di tingkat pimpinan. Jack Dorsey sempat menjadi CEO, dengan Evan Williams berada pada posisi penting dalam perusahaan. Namun, ketika perusahaan tumbuh, muncul kritik terhadap kepemimpinan Dorsey dan hubungan mereka makin memburuk. Williams akhirnya mengambil alih posisi CEO, sementara Dorsey tersisih dari kendali operasional. Kelak, setelah pertumbuhan Twitter semakin besar, Williams juga meninggalkan jabatan CEO dan Dick Costolo menggantikannya. Dorsey kemudian kembali ke pusat kekuasaan sebagai ketua dewan, sebelum pada masa berikutnya kembali memimpin perusahaan. Rangkaian ini menunjukkan bahwa jabatan formal, kepemilikan saham, dukungan investor, dan citra publik adalah sumber kuasa yang berbeda. Seseorang dapat kehilangan peran sehari-hari, tetapi tetap memiliki pengaruh melalui dewan, jaringan investor, atau kemampuan membentuk narasi di media. Buku ini tidak menyederhanakan konflik menjadi pertarungan antara tokoh baik dan tokoh jahat, sebaliknya. Bilton memperlihatkan bagaimana tekanan pertumbuhan dapat memperbesar kelemahan pribadi, memperuncing perbedaan gaya manajemen, dan mengubah persahabatan menjadi kalkulasi politik. Bagi pembaca bisnis, pelajarannya adalah bahwa pembagian peran pendiri harus jelas sejak awal, tetapi kesepakatan awal pun dapat diuji saat perusahaan berubah secara drastis. Produk yang berhasil tidak menjamin tata kelola yang sehat. Keempat, klaim sejarah pendiri menjadi senjata reputasi ketika nilai Twitter melonjak. Buku ini menaruh perhatian besar pada pertanyaan yang sering diabaikan dalam cerita perusahaan rintisan, yaitu siapa yang mendapat kredit atas penciptaan sebuah produk. Twitter dikembangkan oleh beberapa orang dalam lingkungan kerja yang sama, dengan sumbangan yang berbeda pada nama, konsep, desain, pembiayaan, pengembangan, dan pengambilan keputusan. Ketika layanan itu masih kecil, batas antara kontribusi tersebut tidak selalu dipahami sebagai persoalan publik. Setelah Twitter menjadi perusahaan bernilai tinggi dan simbol budaya digital, label pendiri memperoleh nilai ekonomi dan reputasi yang besar. Bilton menggambarkan bagaimana narasi tentang asal-usul perusahaan dapat dibentuk melalui wawancara, penampilan media, hubungan dengan investor, serta akses terhadap dokumen dan jaringan internal. Karena itu, buku ini bukan hanya sejarah produk, melainkan juga kajian tentang perebutan memoris institusional. Orang yang paling dikenal publik belum tentu mewakili seluruh proses penciptaan. Sementara pihak yang tersingkir dari organisasi dapat kehilangan kesempatan untuk menjelaskan kontribusinya. Kasus Noah Glass sangat penting dalam konteks ini, karena buku menempatkan perannya lebih jelas daripada narasi populer yang lama beredar. Nilai praktisnya bukan untuk menetapkan rumus sederhana mengenai siapa paling berjasa, melainkan untuk memahami perlunya dokumentasi, pengakuan kerja, dan kesepakatan kepemilikan yang transparan. Dalam perusahaan yang bergerak cepat, catatan keputusan awal dapat menjadi sangat penting ketika kesuksesan membuat setiap kontribusi dipertaruhkan kembali. Terakhir, pertumbuhan Twitter memperlihatkan bagaimana pengguna dan budaya publik ikut membentuk platform. Hatching Twitter tidak berhenti pada ruang rapat para pendiri. Buku ini juga menerangkan bagaimana Twitter berubah ketika dipakai oleh semakin banyak orang, termasuk selebritas, pengguna awal yang sangat aktif, dan publik yang menjadikannya saluran percakapan real-time. Daya tariknya tidak semata berasal dari rencana perusahaan. Banyak kebiasaan penting tumbuh dari penggunaan sehari-hari, lalu diakui atau didukung oleh produk. Hashtag adalah contoh yang relevan, karena pengguna lebih dahulu memakainya untuk menghubungkan percakapan sebelum Twitter mengembangkan fitur pencarian dan topik populer. Hal ini menunjukkan bahwa platform digital adalah sistem yang terus dinegosiasikan antara desain awal dan perilaku komunitas. Buku juga mengaitkan penggunaan Twitter dengan kebutuhan untuk merasa terhubung, meskipun penekanan pada kesepian sebagai penjelasan utama dapat terasa terlalu luas. Meski begitu, gagasan tersebut berguna untuk membaca daya tarik format pembaruan singkat, yaitu pengguna dapat memberi tanda kehadiran, menerima respons cepat, dan mengikuti arus peristiwa tanpa harus menulis panjang. Saat Twitter menjadi saluran berita, budaya populer, dan komunikasi publik, taruhannya berubah. Perusahaan tidak lagi hanya mengelola aplikasi, melainkan infrastruktur percakapan yang memengaruhi cara informasi menyebar. Bilton menunjukkan bahwa pertumbuhan semacam ini memperbesar tekanan pada para pemimpin. Mereka harus menghadapi masalah skala, keputusan yang lambat, sorotan media, dan tuntutan untuk mempertahankan kendali atas produk yang maknanya makin ditentukan oleh masyarakat. Kesimpulannya, Hatching Twitter paling cocok bagi pembaca yang tertarik pada sejarah media sosial, kewirausahaan teknologi, kepemimpinan perusahaan rintisan, atau dinamika kekuasaan di Silicon Valley. Buku ini juga bermanfaat bagi pendiri, pekerja produk, investor, dan mahasiswa bisnis yang ingin melihat sisi organisasi di balik layanan digital yang akrab digunakan. Manfaat utamanya bukan berupa langkah praktis untuk meniru Twitter, melainkan pemahaman yang lebih realistis tentang bagaimana perusahaan besar dapat lahir dari proyek yang belum matang, lalu dibentuk oleh konflik manusia yang sangat nyata. Pembaca dapat melihat pentingnya menyelaraskan visi produk, mendokumentasikan kontribusi, membagi wewenang, dan memahami bahwa pertumbuhan cepat sering menguji hubungan pendiri lebih keras daripada tahap penciptaan ide. dibandingkan buku bisnis yang merayakan satu tokoh visioner atau menyusun kisah sukses secara lurus. Karya Bilton menonjol karena bersifat investigatif dan tidak terlalu memuliakan para pendirinya. Ia menempatkan euforia inovasi berdampingan dengan ego, keputusan buruk, pengucilan, dan perebutan narasi. Pendekatan ini membuat Twitter tampak bukan sebagai keajaiban yang tak terelakkan, melainkan hasil dari kebetulan, eksperimen, kerja kolektif, serta konflik kepentingan. Karena fokusnya berada pada masa awal Twitter, buku ini terutama bernilai sebagai sejarah pendirian perusahaan dan potret budaya teknologi pada zamannya. Bukan sebagai penilaian lengkap atas seluruh perkembangan platform setelah periode tersebut. Justru batas itu membuat analisisnya tajam. Pembaca diajak menilai perbedaan antara mitos pendiri yang sederhana dan kenyataan organisasi yang jauh lebih rumit. Jika Anda ingin mendukung Nick Bilton, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.